Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti.
Ja sam Irjana Rakeva i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Istovremeno tamošnji Srbi, kao i oni koji su izbjegli u Srbiju, kažu da su i dalje veoma sveža sjećanja na njihova stradanja tokom operacije Oluja. Čućete reportažu iz Srba i izbjegličkog centra kod Beograda. Nakon 17 godina od rata, BiH još nije razrešila povratak imovine preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državni vrh Hrvatske bio u Kninu u povodu obilježavanja 18 godina akcije Oluja. U opsežnoj policijskoj akciji u sjeveroistočne Bosni uhapšeno 25 dilara drogama. Suđenje Karadžića u predhaškim tribunalom se nastavlja 28. oktobra umjesto krajem augusta. Bivši načelnik turskog generalštaba osuđen na doživotni zatvor zbog planiranja puča protiv Erdoganove vlade. Američka diplomatska predstavništva na Bliskom istoku ostaju zatvorena do 10. augusta. Više od 100 poginulih u poplavama u Pakistanu i Afganistanu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o danu pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. U Kninu i ove godine održana centralna proslava ulaska Hrvatske vojske u ovaj grad u akciji Oluja 1995. godine. Ovog puta nije bilo velikih parada na gradskom stadionu, već su se samo političari obratili okupljenim građanima. Premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, a na spomen generala Ante Gotovine pljeskalo, javlja Eni Zebić.
Bez prevelike pompe i na gotovo 40 stupnjeva održana je u Kninu središnja proslava Hrvatske pobjede u akciji Oluja kolovoza 95. Proslavu najviše obilježava prisutnost generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koji su pravomoćnom haškom presudom oslobođeni optužbe za etničko čišćenje prostora oslobođenih u Oluji. I dok se pljeskalo kod svakog spomena Gotovine u govorima političara, premijeru Zoranu Milanoviću se zviždalo, pa i kada je govorio vrlo pohvalne stvari o Kninu i Hrvatskoj.
Hrvatska nije utemeljena na zločinačkom pothvatu. Hrvatska je zemlja koja je branjena po pravilima rata sa puno srca, malo oružja, malo streljiva i prije svega želje, ali i znanja.
On je kazao kako, citiramo, trebamo priznati svoje greške, ali isto tako trebamo reći da je naš put bio pravi put i da nije imao alternative.
Odavde je nakon rata otišlo puno ljudi hrvatskih građana. Međutim, danas, kada gledamo ovu regiju koja je uništena ratom i nepovjerenjem, jedino u Hrvatskoj, jedino u Knin, jedino u Vukovar, jedino u sela ovog kraja se ljudi vraćaju da bi živjeli. Nigdje drugdje. Niti u Bosni, niti u Srbiji, niti na Kosovu. Onaj tko je otišao se ne vraća. Ljudi se vraćaju jedino u Hrvatsku zato što nakon svega imaju povjerenja da je ovo zemlja običnih, normalnih, poštenih ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada. I takvu zemlju ćemo graditi.
Predsjednik Ivo Josipović kazao je pak kako je operacija Oluja bila u vojničkom smislu vrhunski provedena akcija, čestitajući na tome posebno generalu Gotovini, i kako je ona omogućila slobodu, demokraciju i mirnu reintegraciju Vukovara i istočne Slavonije. Pobjedili smo u ratu, a sada pobjeđujemo i u miru, nastavio je.
Kada kažem da treba pobjediti u miru, znači da treba pružiti ruku i onima koji su bili na drugoj strani. Treba prepoznati da su... Hrvatsku voljeli i vole i pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Treba prepoznati da je Hrvatska zemlja koja je otvorena svim svojim građankama i građanima i takva mora ostati. Ona će takva ostati jer je demokratska, jer je europska Hrvatska.
Politički analitičar Žarko Buhovski za naš radio kaže kako su poruke političara u Kninu bile puno pristojnije od atmosfere u Kninu. Atmosfera je pokazala da punoljetnost Oluje ne znači da se oni koji slave ovaj dan ponašaju odraslo, nego da se i dalje ponašaju mangupski.
U tom smislu da neki ljudi koji su se tamo pojavili smatraju da imaju jedinstveno pravo odlučivati tko su patrioti Hrvatske, tko nisu. Osjećaju se očito osnaženima odlukama Haškoga sudišta. I to im daje neku vrstu, kako se barem njima čini, moralnog zamaha kojim žele pomesti izdajice ili barem nedovoljno patriote. a to su ipak svi oni koji nisu HDZ-ovci za većinu tih ljudi. I to je problem s kojim će se Hrvatska suočavati kao nekada Jugoslavija sa solo naši subnorovci nas još nekoliko decenija.
Podsjetimo, akcija Oluja trajala 84 sata, omogućen je povratak kućama za oko 160 tisuća hrvatskih prognanika u njihove domove na prostoru Korduna, Banije, Like i Dalmatinskog zaleđa, što su ga dotada držali pobunjeni hrvatski Srbi. A deblokadom Bihaća, oko kojeg su postrojbe bosanskih i hrvatskih Srba stezale obruč, spriječeno je da se u Bihaću ponovi tragedija Srebrenice, samo u većim razmjerima. Akcija Oluja uz pozitivno ima i svoju tamnu stranu. Oko 150 tisuća hrvatskih Srba, prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, izbjeglo je pred hrvatskim snagama u Srbiju dio BH pod kontrolom srpskih snaga. Prema istom izvoru, u tjednima nakon Oluje spaljeno ili srušeno oko 22 tisuće stambenih i gospodarskih objekata, kuća, štala, sjenika i drugo. Prema podacima Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, radi se oko 8,5 tisuća uništenih objekata. Također, prema podacima Hrvatskog helsinškog odbora, za vrijeme akcije Oluja, pogotovo u tjednima nakon nje, stradalo je gotovo 700 osoba, mahom srpske nacionalnosti i mahom starije dobi. Još se 760 osoba srpske nacionalnosti vodi kao nestale iz tog razdoblja. Hrvatske vlasti osudile su 2380 osoba za ubojstva, paleže i pljačku nakon Oluje, ali tek je nedavno donesena prva za sada nepravomoćna presuda koja je neki zločin nakon Oluje tretirala kao ratni zločin. Hrvatske nevladine udruge i predstavnici srpske manjine traže da se procesuiraju i drugi zločini za vrijeme i nakon Oluje, a da se obitelji stradalih pravično obešteti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dok se u Hrvatskoj obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, tamošnji Srbi ističu da im nije do slavlja, jer su sećanja na stradanje Oluji dalje veoma sveža. Kažu da prihvataju Hrvatsku državu, ali je problem što ona ne prihvata Srbe. Reportaža iz Srba, Ankice Barbir Mladinović.
Hrvati se 5. kolovoza imaju pravo veseliti, ali pustite mene da taj dan tugujem, kazala nam je Biljana Rajak iz Srba, ali i većina anketiranih Srba s kojima smo razgovarali uoči 18. godišnjice Oluje.
Ja taj dan tugujem. Eto, otvoreno, ja taj dan tugujem.
Ne zamjeraš nikome ko se vesele?
Neka se oni tamo vesele, neka pjevaju, neka se zastave vijore, ali nemojte vječno i vječno. Taj teški pogrešni signal.
Nama je to dan kad smo ostavili svoje kuće i otišli, bez ko je kriv, ko nije kriv, mi nismo krivi, najmanje narod, obično moja mama i tata koji su imali dvije čerke koji nisu imali svi, i da su imali, jednostavno tako je vreme, to vi svi znate i mi i svi. I nama taj dan 5.8. uopšte nije dan neko za slavlje i da bude presnik Srba, mislim da nema potrebe.
Imeni je Hrvatska moja država. Smatram je mojom i svuda kažem da sam iz Hrvatske. Ali sam otišao u Njemačku raditi te Oluje i kako da ja slavim taj praznik? Kako da ga slavim? Došla sam u srušenu kuću, vratila se, živimo u ruševini nekoj tu. Čemu da slavim? Nemam razloga.
Hrvatska imala legitimno pravo da pokrene takvu oslobodilačku akciju. Ali nitko ne može poreći da su se, dok se ta akcija odvijala, sa strane negdje događali zločini i koji su bacili onako negativnu sliku vezano za sve to skupa, jer zločini koji se dogodili za vrijeme Oluje i pogotovo poslije Oluje Srbima teško padaju. Mi razumijemo Hrvate da je slave i osobno nemam ništa protiv toga i poštujem to, ali neka malo nama Srbima dadu vremena, vrijeme liječi sve, mi ćemo vidjeti što po tom pitanju činiti. Ta stvar se banalizira do krajnosti i onda Hrvati kažu Srbima, dakle ne slavite Oluju, vi ste protiv Hrvatske države, vi ste protiv nas i tako dalje. Nismo, ne, to ne mora značiti.
22-godišnji Đuro Oluji je imao 4 godine, danas živi u Srbiji. 30-godišnja Nataša vratila se u Srb. U Oluji je imala 12 godina i kaže da sve pamti.
Kolonu, sestru kako plače, svi plačemo i odlazimo.
Pa imao sam 4 godine, nisam znao ništa, tako da je bilo i dobro.
Iz ničega sjećaš?
Sjećam se kući i sjećam se jednom kad je brat pao jednom, tu neki stepenik bio. Sjećam da je plako i toga se sjećam, to je to.
Moj brat, sa 14 godina, vozio je traktor i nije želio da ode odavde. Će, mama ne zna šta će, će ići, neće. No tužno, baš se sjećam svega. Sjećam se jedne žene, to nikad neće zaboraviti, rodila je tu neđe ispred doma. Ne znam, oni su iz Knina išli, ako držala djecu, to mi je ostalo sjećanje.
Da li bi danas bježale, kada ovako pomislite?
To ja mislim da bi, zato što znam kako su prošao i što su ostali.
Pred toga bježala sa malom djecom, šta da radim, da čekam, ne. Svi smo mi mislili da se kao prođe vojsko nešto i mi smo sutra kod kuće, sve nas čeka kako smo ostavili. Šta nas je dočekalo, vidimo.
Bio je rat i krv se prolila, teško je to zaboraviti, teško, ali... Ako ja mogu da radim u ordinaciji sa doktorima koji dolaze iz Zagreba, ja sam pravoslavka, oni su katolici, ako ni jednog momenta, ni u jednom momentu nisam imala nikada jednu ružnu riječ, ni ja od njih, ni oni od mene, što je to? Znači život, suživot. A to sam htjela reći, ko je kriv za rat? Ja mislim da je to neko skroz tamo deseti davno povukao te poteze i to napravio, a mi smo bili tako mali i nemoćni i ja krivim samo ove naše političare i prijašnje i sadašnje. Mislim da oni nama svima kroje kapu. 5-10% ljudi živi lijepo od te nesretne politike iz koje ja hoću da se izopćim. Možda to ljudi Hrvati ne osjete. Ne osjete sigurno, ali taj govor mržnje, mi to jako puno osjetimo. I Oluji, i mimo Oluje, uvijek je još to uvijek prisutno, i u medijima, i svugdje.
Mi mislimo da su Hrvati misle da smo mi, eto tako, hiljade rasprava.
Mi prihvatamo Hrvatsku, ali nas Hrvatska ne prihvata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U nastavku emisije o Srbima iz Hrvatske koji su izbjegli tokom operacije Oluja u Srbiju i danas posle skoro dve decenije žive u kolektivnim centrima bez stalnog posla i perspektive. Uprkos brojnim obećanjima nadležni ih se sete tek uoči određenih datuma, beleži Ognjen Zorić.
Na imanju nekadašnjeg prosperitetnog preduzeća PIM Krnjača u istoimenom beogradskom predgrađu udaljenom desetak kilometara od centra grada, na sporednom putu i daleko od očiju prolaznika, nalazi se nekoliko trošnih radničkih baraka u kojima su dom našle čitave porodice nakon što su ih ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije pre 20 godina dovela iz Hrvatske u Srbiju. Barake u kojima danas žive podeljene su na sobe nešto veće od desetak kvadratnih metara u koje je nagura nameštaj i sav njihov imetak, a stanari dele 4 zajednička toaleta po baraci. Za oko 250 ljudi smeštenih u Krnjači, kao i za drugih 2500 osoba sa sličnom sudbinom, raspoređenih u nekom od ukupno 29 takvih centara, zajednički osjećaj da su zaboravljeni od svih i prepušteni samima sebi, a nakon toliko godina, kažu, i obećanje im je dosta. Tako se osjećaju i članovi porodice Pjevalica, koja je 5. avgusta 1995. napustila Knin i danas živi u tih nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje. Prethodno su bili smešteni u sličnom centru u Čortanovcima, ali su 2003. godine, nakon požara u kome je taj kamp izgoreo, preseljeni u Krnjaču. U malenoj sobi sada se nalazi sve što njih troje posjeduju: lavabo, frižider, stočić, televizor, metalni bračni krevet, iznad koga je još jedan manji, također metalni krevet, pokazuje nam Dušanka Pjevalica.
18 godina je moja, sve je ovako i sad kad vidite ovo je, što kažem, 3-1. Kuhinja, dnevni boravak, spavaća soba.
I tu ste u tih 16 kvadrata?
U 16 kvadrata, eto, pa zamislite. I još je ovdje bila jedna sobica, ima, tu je jedan bio invalid, isto došao iz Čortanovaca, distrofi mišića ima. I kroz moju sobu on je išao u WC tu. I još bila treća žena koja tu nisu joj mogli naći, isto sa došla iz Čortanovca, jer tu je na pomoćnom krevetu ležala, evo, tatin tu kraj prozor, mama.
Znači u 16 kvadrata vas je bilo i petoro ovdje?
Da, to je bilo nas evo ovdje, žalostno, ali sam se isto pomirila s tom sudbinom. Sve nadajući se tako tim obećanjima, šta obećavaju, ali ništa od toga obećanja.
Bezbrojna neispunjena obećanja koja su slušali u proteklih 18 godina počela su da dovode u pitanje prvobitna uverenja, kako porodice Pjevalica, tako i drugih sa sličnom sudbinom, da je boravak u izbjegličkom centru samo privremen. Dušankin suprug Milan, 70-godišnji nastavnik biologije u penziji, sve manje veruje da će ikada i napustiti kamp u Krnjači.
Mi izbjeglice 18 godina tražimo svoje mjesto pod suncem. Da li će ovo društvo nama to mjesto pod suncem naći? Ne znam. Nadam se da hoće, ali polako crv tu mi je nagriza. Ovdje smo već 11. godina. Koliko ćemo biti? Ne znam. U sve ovo što nam se događa, polako gubimo nadu da ćemo ikad imati svoj dom na glavu. I nadam se da ću jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u najljepše boje na svijetu, u boje zidova našeg doma.
U državi u kojoj je gotovo 800.000 nezaposlenih, za izbegle je veoma teško da dođu do bilo kakvog posla i da na taj način obezbede egzistenciju i eventualno krov nad glavom. Pojedini stanovnici kampa u Krnjači rade, ali kako kažu, uglavnom na divlje, odnosno bez socijalnog i zdravstvenog osiguranja i za izuzetno mali novac, neretko manji od 100 evra mesečno. Većina njih hrani se u zajedničkoj kuhinji u okviru centra. Dušanka Pjevalica kaže nam da im fali mnogo toga, ali da bi sve bilo manje važno kada bi imali svoj dom.
Imam obuću, ni obuću, ni svuda idem. Moje se mnogo odšlo suđe obuće, tolke godine, kad nisi imao zašto da kupiš. Prisjećam se da nosiš svakako isti, jedno je sve i odšlo. Ja mislim da u mom životu, sad imam 67 godina, da nisam u životu nikada osjetila led i hladnoću, one godine kad sam došla ovdje, da se ja nisam imala čime pokriti. U drugom mjesecu, kad je najveća zima bila i let, ja se nisam imala čime pokriti. Ali sve bi to nekako, da ja znam, prigorila samo moj dom da imam.
Uprko svemu, Dušanka i njen suprug trude se da zadrže optimizam, iako se, kako nam kaže Milan Pjevalica, često osjećaju kao ni na nebu, ni na zemlji.
Taj osjećaj je nastao uslijed nemogućnosti da sam riješim svoj problem. Taj osjećaj čovjeka tera u neko beznađe. Život ide dalje. Ja supruzi kažem da moramo ostati u granicama normalnih ljudi. Ako ne ostanemo u toj granici, kasnije nam ne vrede ni dvorci, ni palate, ni bilo što je drugo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon bloka o godišnjici operacije Oluja analiziramo zašto i 17 godina nakon rata BiH još nije razrešila povratak imovine preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije. Pre toga 18 časova i 17 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U četiri općine sjeveroistočne Bosne provedena je dosad najveća policijska akcija na suzbijanju neovlaštenog prometa narkoticima. Uhapšeno je 25 dilera, saopćio je Samir Aljukić, VD policijskog komesara Tuzlanskog kantona.
Jutro su službenici uprave policije MUPA TK u saradnji sa kantonalnim tužilaštvom i kantonalnim sudom izveli akciju borbe protiv organiziranog kriminala, odnosno borbe protiv rasturanja narkotičkih sredstava. U akciji je učestvovalo oko 200 službenika uprave policije MUPA TK. Tom prilikom lišeno je slobode 25 lica, a izvršen je pretres na 31 lokaciji. Službenici uprave policije MUPA TK će i dalje nastaviti u borbi protiv organiziranog kriminala.
Viši sud u Bijelom polju produžio je pritvor Dušku Šariću i Jovici Lončaru, kojima se sudi zbog pranja novca pribavljenog od šverca drogom. Duško Šarić brat je odbjeglog narkobosa Darka Šarića, za kojim je Srbija raspisala međunarodnu potjernicu. Raspravno vijeće Haškog tribunala odlučilo je da suđenje Radovanu Karadžiću bude nastavljeno 28. oktobra umjesto krajem augusta. Time je djelomično usvojen zahtjev optuženog koji se sam brani. On je naime zatražio da proces bude prekinut na 4 do 6 mjeseci, pošto je žalbeno vijeće tribunala sredinom jula poništilo prvostupansku presudu kojom je na polovini suđenja bio oslobođen optužbe za genocid nad Bošnjacima i Hrvatima u 7 bosanskih općina 92. U staroj jami rudnika mrkog ugljena Zenica u nedjelju navečer dogodila se nesreća u kojoj je jedan rudar poginuo, dok ih je više povrijeđeno. Istraga je još u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjedinjene Američke Države odlučile su radi mjera predostrožnosti produžiti rok do 10. augusta, do kada će biti zatvoreno 19 diplomatskih predstavništava na Bliskom istoku, objavio je State Department. Britanska i francuska ambasada u Jemenu ostaju zatvorena do kraja Ramazana 8. augusta. Suđenje 275-orici optuženima za pokušaj vojnog udara protiv Erdoganove vlade počelo je u Silivriju blizu Istanbula, Uz prisustvo gotovo 1000 demonstranata, za sada je 21 osoba oslobođena optužbi. Na doživotni zatvor osuđen je bivši načelnik generalštaba Ilker Bazbuk. On je negirao optužbe. Tužilaštvo je zatražilo doživotni zatvor za još 63 optuženih. Nekoliko stotina policajaca blokiralo je prosvjednike da se primaknu sudnici, a oni su isticali da su oni vojnici Kemala Ataturka, oca moderne Turske. Stotine opozicijskih aktivista okupilo se ispred suda u Kijevu kako bi obilježili 2 godine od zatvaranja bivše premijerke Julije Timošenko. Članovi njene stranke nosili su plakate na kojima je pisalo "Sloboda za Juliju". Timošenko je uhapšena 5. augusta 2011. i osuđena na 7 godina zatvora zbog navodnog štetnog sporazuma o plinu sa Rusijom u vrijeme dok je bila premijerka 2009. Iranski predsjednik Hasan Rohani je objavio spisak ministara nove vlade koja će biti sastavljena od tehnokrata i u kojoj neće biti žena. Broj poginulih u poplavama izazvanim obilnim kišama u Afganistanu i Pakistanu premašio je 100 žrtava.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku emisije zašto je 17 godina nakon rata Bosna i Hercegovina još nije razrešila povratak imovine preduzeća u zemljama bivše Jugoslavije, a nema ni pouzdane procjene koliko imovine potražuje. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ni 17 godina od rata nema preciznih podataka kolika je imovina preduzeća Bosne i Hercegovine u susjednim zemljama. Mnogi nekadašnji privredni giganti poput Unisa, Hidrogradnje, Šipada, Energoinvesta imali su desetine poslovnih prostora, hala, zemljišta u bivšim jugoslavenskim republikama. Samo u Hrvatskoj procjenjuje se da su BH firme imale 22 odmarališta. U Srbiji je samo Agrokomerc imao 21 objekat, a Šipad 60 objekata. Ekonomski analitičari iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić kaže da ni vlast u Bosni i Hercegovini proteklih godina nije pokazivala interes da zaštiti državnu imovinu.
Nažalost, nije bilo spremnosti, nije bilo koordinacije između tih organa, oni koji su odgovorni, koji su zaduženi, da je evidentiraju, štite, stave u funkciju ili eventualno prodaju kako bi mogli imati odgovarajuće, znači, koristi.
Hasić objašnjava da se dio imovine izgubio i pojavom raznih mešetara koji su prodavali tu imovinu u bescjenje na osnovu falsifikovanih dokumenata, a nije zabilježen niti jedan slučaj sudskog gonjenja istih, uprkos činjenici da bi se moglo ući u trag tome.
Slučaj Luke u Šibeniku zorno govori o nekoordinaciji organa i mešetarnju pojedinaca, da vrijednost od 200 miliona maraka mogu pojedinci priskrbiti i na nelegalan način povlačiti određene poteze bez sankcija, a i dalje je sporan taj objekat, uključujući i mnogo drugih objekata imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi na teritoriji susjednih zemalja.
Iskustvo sa otuđenjem dijela imovine imali su i u Šipad Komercu, ali su uspjeli upornim angažmanom dokazati prevaru i vratiti objekte koji su bili prodati. Šipad je u međuvremenu privatiziran. Sada je dioničko društvo, a direktor Šipad Komerca Hamza Kazazić kaže da se jedino uporna, mukotrpna borba u vraćanju kapitala isplati.
Srbiji smo i vratili 20, ima i druga firma koja normalno radi, koja ima još 20 velikata koje pod našom kontrolom, ima 2 firme gore. A onda imate u Srbiji prisutne problema pojedinaca koji mašu da je to njihov objekat, onda se tuža kaže tako, ali to je nebitno da se sve ovo.
Iako je uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju prva dama diplomatije, Vesna Pusić, rekla da će rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa susjedima, a time i Bosnom i Hercegovinom, biti prioritet u ovom periodu, Hasić napominje da je to pitanje trebalo biti riješeno ranije, jer približavanje granica Europske unije otežava položaj Bosni i Hercegovini.
Situacija se dosta usložnila, s obzirom da je sada adresa na relaciji Sarajevo-Brisel, a sve manje na relaciji Sarajevo-Zagreb, tako da se čini da su i vlasti Bosne i Hercegovine ovo pitanje ostavile po strani. Naime, nije bilo onih dodatnih radnji koje bi pomogle na implementaciji Anesa G, koje se odnose prvenstveno na potpisivanju imovinsko-pravnih regulativa, odnosno zakonskih propisa. I evo, došli smo do te situacije da je i dalje imovina na teritoriji Hrvatske van kontrole izvornih vlasnika.
Godinama vlast u Bosni i Hercegovini formira komisije i obećava formiranje direkcija koje bi se bavile popisom i povratom imovine BiH privrednih subjekata, no to se još nije desilo. U Republici Srpskoj uspjeli su dio imovine preduzeća u Srbiji vratiti na osnovu sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srbije i Republike Srpske. U Federaciji parlament godinu i po dana ne može da da saglasnost za formiranje direkcije za pasivni podbilans koja bi se bavila povratom imovine. Proteklih godina odjel Agencije za privatizaciju Federacije, formiran 2005. godine, pokušao je u prvom redu sudskim putem vratiti dio imovine. Senad Rahimić, pomoćnik direktora za pasivni podbilans Agencije za privatizaciju Federacije.
U Srbiji je riješena jedna tužba vezana za povrat imovine, ali u prvom stepenu, dva UNIS-a, UNIS Pretis i Pretis DD, donijeta je presuda u korist preduzeća, odnosno Federacije. Međutim, tuženi su uložili žalbu i sad se taj predmet nalazi na drugostepenom sudu. Dobili smo još jednu presudu u korist Federacije gdje smo se mi pojavili pred sudom za stečaj nad preduzećem Agrokomerc Beograd i tu presudu dobili smo u našu korist. Ostale tužbe se nalaze uglavnom pred prvostepenim sudovima i u Srbiji i u Hrvatskoj vezano za povrat imovine.
Neki sporovi su pripremljeni i za sud za ljudska prava u Strasburu, kaže Rahimić.
Imamo pred sudovima u Srbiji 15 tužbi, 3 su nam pred Europskim sudom za ljudska prava i 3 su presude donijete od strane Ustavnog suda kojima se odbija Federacija i naravno ta 3 predmeta iće i za njih aplikacija pred Europski sud za ljudska prava.
No, Agencija za privatizaciju nema ni dovoljno novca ni ljudskih kapaciteta da se posveti sudskim procesima, a vlasnik te imovine, odnosno vlada Federacije, ne može priskrbiti parlamentarnu većinu za formiranje direkcije i fonda za te namjene. Prema posljednjim procjenama riječ je o minimalno milijardu konvertibilnih maraka vrijednosti imovine koja će i dalje propadati dok se Bosna i Hercegovina zadužuje kod međunarodnih financijskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Sledi zanimljiva priča o Franjevcima. Nakon što su proterani pre 325 godina iz samostana gradovrh kod Tuzle, Franjevci su se opet tu vratili i otkupili zemljište.
U prosincu prošle godine tuzlanski gvardijan Fra Mario Divković otkupio je od solinske obitelji Hođić zemljište na kojem su se do 1688. godine nalazili crkva i Franjevački samostan. Ostaci zidina gradovrškog samostana mogli su se vidjeti i u 20. stoljeću, dakle 3 stoljeća nakon njegova opustošenja.
Naredna faza koja će uslijediti jest iskopavanje, dakle da dođemo do temelja samostane crkve na tome području.
Provincijal Bosne Srebrene, Fra Lovro Gavran, kaže nam da danas s posebnim osjećanjima promatra činjenicu da više od 3 stoljeća na ovom zemljištu nikada ništa nije izgrađeno, iako se već desetljećima oko njega nalaze vikend naselja.
To treba zahvaliti Bogu i domaćim muslimanima koji su bili svjesni da ovo nije njihovo, iako su to uživali. Oni su to čitao vrijeme zvali fratarske njive i na tim fratarskim njivama nisu htjeli ništa graditi, sad su to prodali, sad je to opet naše.
Za Radio Slobodna Evropa z gradovrha iz Tuzle, Maja Nikolić.
O tome opširnije u našim narednim emisijama i našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Državni vrh Hrvatske u Kninu u povodu obilježavanja 18 godina akcije Oluja. Premijer Milanović izvrijeđan, zviždalo se predsjedniku Josipoviću, Gotovini pljeskalo. U opsežnoj policijskoj akciji u sjeveroistočnoj Bosni uhapšeno 25 dilera drogama. Suđenje Karadžiću pred Haškim tribunalom se nastavlja 28. oktobra umjesto krajem augusta. Bivši načelnik turskog generalštaba osuđen na doživotni zatvor zbog planiranja puča protiv Erdoganove vlade. Američka diplomatska predstavništva na Bliskom istoku ostaju zatvorena do 10. augusta. Više od 100 poginulih u poplavama u Pakistanu i Afganistanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!